Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што такое праца? Што такое праца ў 21-м стагоддзі? Пра гэта сёння на свабодзе гутарым мы, Францішак Вячорка. Добры дзень,
Францішак. Добры дзень.
Я Юрый Дракахруст, Ганна Соус.
Прывітанне.
І на сувязі з Менску па тэлефоне Анастасія Пелюгіна. Наста, добры дзень.
Прывітанне.
Прывітанне. Так вот, што такое праца? Гэта, так бы мовіць, ворыва, аранне, па-руску кажучы, пахата ці прыгода, гульня. Вось раней і ідэалам рэальнай жыццёвай траекторыі чалавека было што? Скончыў ВНУ ці школу, уладкаваўся на працу, працаваў усё жыццё на адным месцы, рос прафесійна, кар'ерна, стаў начальнікам, сышоў на пенсію, вырошваў памідоры на летніку, памёр, всё. Вот такі быў шлях, і, в прынцыпе, аб гэтым людзі і марылі. Ну, а зараз, вот што такое для моладзі? Вот як выглядаюць гэта траекторіі? Вот то, гэта рэальнасць, гэта ідэал. Зараз так можна глядзець, што многія, вот скажам, паспрабаваў адно, потым паспрабаваў іншае, не таму, што цябе зволілі, не таму, што кепскі начальнік, а проста захацелася паспрабаваць іншае, набраўся нейкіх скілаў, павучыўся, прычым зараз звычайна вучацца даўжэй, чым калісьці вучыліся. А вот, так бы мовіць, араць, цягнуць адну і тую ж лямку 50 гадоў, это какой-то адстой. Вот сапраўды мяняецца такое стаўленне, ну, прынамсі, моладзі, да працы, вот такая праца, так бы мовіць, homo ludens, чалавек гуляючы. Наста.
Мне падаецца ўсё ж, што цяпер сітуацыя крыху змянілася, але не настолькі радыкальна, ўсё ж ёсць людзі розныя і ёсць людзі, якія менавіта для якіх праца менавіта пахата, і не варта забываць, што ў Беларусі ёсць пасля універсітэтаў размеркаванне абавязковае. Вось. А ёсць людзі, для якіх праца гэта гульня, прыгода, для якіх магчыма для некаторых гэта нейкі дадатковыя стымулы для працы. Таксама індывідуальна навучанне. У Беларусі ёсць людзі, якія навучаюцца там пазней, і ёсць людзі, якія наогул не навучаюцца. Напрыклад, можна ўзяць падлетку, якія там дзякуючы IT-прафесіям, медыйным прафесіям, яны, напрыклад, не ідуць навучацца адразу, а толькі калі адчуваюць, што ім гэта трэба дзеля чагосьці. Вось. І набываюць, напрыклад, не універсітэцкую адукацыю, а набываюць адмысловыя прафесійныя курсы.
Ганна, ну, вы маці маладой дачкі, маладой дзяўчыны, якая ўжо працуе. Вы ведаеце і праз яе, і праз іншыя крыніцы, пра сваю праграму «Толькі жанчыны». Як жыве моладзь? Што, чым, як бы мовіць, дыхае моладзь? Якія ў яе як бы ідэалы, жаданні. Вот як бы вы адказалі на вось гэтае пытанне, ці сапраўды карэнным чынам вот мяняецца стаўленне да працы, і праца это ў значнай ступені такая вот гульня, ну хтось цікае, скажа, парханне, як у савецкія часы, памятаеце, было такое слово летун. Вот это кепска, хто, так сказаць,
Юра, вот я якраз хачу, вот, калі вы эту такую традыцыйную схему ад пачатку да канца і там смерці на агародах правялі, я якраз згадала, ну, кар'еру чалавека, якая пачыналася за савецкім часам, і гэта чалавек вельмі савецкіх поглядаў, але які не працаваў на адным месцы доўга. І ён весь час мяняў месцы працы. У выніку гэта 25 гадоў ўжо на адным месцы працы прэзідэнт Беларусі. Гэта я да чаго, што і за савецкім часам людзі не шлі вот такой адной і той жа дарогай, як бы запраграмаванай, былі людзі, якія з розных прычынаў мянялі працу, былі больш актыўныя людзі, былі менш актыўныя людзі, як і цяпер, ну, хтосьці будзе ўсё жыццё працаваць трактарыстам ці даяркай. От я запісвала, дарэчы, з даяркамі перадачы «Толькі жанчыны», і там з двух з розных областей былі даяркі, яны там падчас перадач, а вы скажаце, вот вам за надой такі працэнт, значыць, там даюць, а нам за такі, это іх цікавіць. Гэта іх лёс. А ясна, што, ну, мяняецца свет, мяняюцца крыху просто самі праці, ринок праці міняється, одні професії становяться запотребованими, другі зникають. Але є більш активні люди, які будуть шукати нешта новае, калі ім не падабаецца, яны будуць з'язджаць, яны будуць знаходзіць лепшыя магчымасці, яны будуць, ну от, як Александр Лукашэнка і ў палітыку ісці, напрыклад, так, і будуць людзі, якія, ну, хочуць стабільнага, ну, ёсць такі выраз гарантаванай пайкі, напрыклад, савецкай. Ну, гэта, в прынцыпе, нармальна, калі такая колькасць людзей заўсёды ёсць. Я б не сказала, што сітуацыя кардынальна змянілася, змяніўся сапраўды рынак працы, з'явіліся большыя магчымасці з'язджаць з Беларусі. Я думаю, што мы пра гэта паговорам, пра тую колькасць вялікую людзей, якія складаюць патэнцыял Беларусі, якія цяпер знаходзяцца не ў Беларусі, гэты патэнцыял магчыма таксама можа быць скарыстаны. Як бы мая думка, мая пазіцыя такая, што ва ўсіх пакаленнях ёсць розныя тыпы людзей, пэўныя тыпы людзей заўсёды будуць кар'ерна амбітныя, і ёсць людзі, якія як бы вось плывуць па цячэнні.
Ну, ведаеце, Ганна, я б з вамі не пагадзіўся на конт Лукашэнкі, таму што Лукашэнка, прэзідэнт Лукашэнка, гэта спараджэнне, як я кажу, рэвалюцыі без назвы.
Але сам Лукашэнка, сам Лукашэнка, ведаеце, больш за некалькі гадоў ні на воднай працы не быў. Калі... Вышэй за прэзідэнта ўжо няма, таму ён не мяняе.
Ну да, это мы памятаем, як яго жонка казала, все ржалі тады, так сказаць, рагаталі ў 94-м годзе, калі ён сказаў: «Ой, да мой Сашка больш за год нідзе не працаваўся, тут будзе год». Але сам па сабе, так бы мовіць, да, ў яго пэўны палітычны, так бы мовіць, лінія, мы все ё ведаем, і яе, так бы мовіць, терпім, але, ў прынцыпе, і ён, так сказаць, в прынцыпе, можна яго паставіць побач там, я не ведаю, з Гаулам, з Валенсам, при тым, што ў яго абсалютна іншыя, так бы мовіць, палітычныя арыентацыі, але як, так бы мовіць, скромны, там, сціплы рэжысэр, драматург, ці проста рабацяга на заводзе, так і старшыня калгаса, ну, кім яны б маглі стаць, калі б не рэвалюцыя? Лукашэнка максімум да чаго б мог даслужыцца да інструктара райкома партыі. А хутчэй за ўсё з яго характарам яго пасадзілі ў турму просто. Вот. І поэтому, а і таму я вот, калі кажу пра цяперашні час, не это не пра какие-то асобныя, так сказаць, там пра туберанцы, а пра тренд, пра моду, якая задаецца, і прычым, ну, як правіла, яна задаецца элітай першую чаргу, а потым уже ад эліты, так сказаць, яно растекаецца ўніз. Францішак, так вот, на ваш погляд, вот сапраўды, вот это новае стаўленне, як кажуць там некаторыя там пакаленні сніжынак, пакаленне Z, задае, вот ці можна сказаць, што вот это новае пакаленне, яно задае абсалютна другую, іншую, увогуле бачанне працы. Што такое праца?
Сапраўды пакаленне рознае, сапраўды ёсць трэнды. Праца ўспрымаецца інакш, стаўленне да працы ўспрымаецца інакш. Адукацыя, фармальная адукацыя не звязана наўпрост з тваімі поспехамі ў кар'еры. Пасля пакалення Z прыйшло пакаленне Альфа, а зараз і пакаленне Бета падрастае. Гэта тыя, хто народжаныя ў 2000-х і 2010-х годах, і для іх увогуле праца будзе зусім іншым. Па-першае, ёсць тренд тое, што людзі не працуюць з офісу. Твоё месца знаходжання не мае значэння. Ты можаш працаваць у Беларусі на амерыканскую кампанію і наадварот. А ў Амерыцы, ў Заходняй Еўропе ёсць тренд даваць людзям больш дзён дыстанцыйнай працы. Калі ты ходзіш на офіс толькі на важныя нарады, а ўсё астатняе адбываецца праз месенджеры, камунікатары, праз Slack. Такім чынам ты праводзіш час больш з сям'ёй. Але твая лаяльнасць, она не вымираецца прыходам на твою працу, она вымираецца менавіта твоей выніковасцю, зробленымі прадуктамі. Нават новыя тэхналогіі, якія ўжываюцца ў IT, у прыватным сектары, арганізацыя працы па прынцыпе Scrum, гэта таксама новы падыход. Яго немагчыма прымяніць гэты падыход у дзяржаўным сектары. Памятайце, што Беларусь якраз такі тут так званы аутлайер, яна выбіваецца сярод іншых краін у рэгіёне. У Беларусі вельмі вялікая доля дзяржаўнага сектару, таму тут казаць пра нейкія істотныя змены на рынку працы пакуль што не выпадае. Але што робіцца ў прыватным сектары, гэта фантастычна. Людзі пераарыентавалі свае кампаніі з працэсу на вынікі вытворчасці, вельмі хутка ўпісваюцца ў заходнія моделі вядзення бізнесу, менеджменту. Зайдзіце ў сацыяльную сетку LinkedIn. У мяне там некалькі тысяч сяброў, з іх палова гэта беларусы. Яны на роўных па-ангельску камунікуюць з амерыканцамі, французамі.
Франк, я вас перапыню. Давайте, вот вы такую прыгожую карціну намалявалі, да? Я хачу вас пытаць вот пра што. Вот это вот новае як бы стаўленне да працы і новае як бы сацыяльныя фактычна камунікацыі. Ці не адбываецца з імі тое, што, ну, некаторыя кажуць, што адбываецца за IT-сектарам і з ПВТ. Што гэта фактычна некае такое гетта, ну, ў дадзеным выпадку гетта з плюсам. Але гэта тое, што на ўсю астатнюю краіну, у сэнсе як бы узораў, не ўплывае. І в этом сэнсе, ведаеце, вот мы часам кажам, а вот Беларусь, я, дарэчы, чуў пра той же Бангалор, знакаміты Бангалор, ну, не нашу плошчу, куда зганяюць там гэта, на мітынг, я... Індійскі Бангалор. Там Бангалоры жыве 50 мільёнаў чалавек. І там это, так бы мовіць, апошні піск IT-моды, так сказаць, і гэтак далей. Але в этом Бангалоры за 50 кіламетраў ад'едь, так сказаць, ад вот гэтага, так бы мовіць, квітнення сучаснасці на ўзроўні там Нью-Йорка, Вашынгтона, так сказаць. І там людзі сахой пашуць землю. Те же самые индусы, их соотечественники. И в этом сенсе, ну хорошо, они в этом своем Бангалоре квитнеют, они в своем ПВТ, индийским ПВТ, а вокруг, так сказать, как при царе Горохе, как при великих моголах живут. Вот в Беларуси это так, то есть какое-то просунутое коло, а все остальные, как бы, как минимум при Лукашенко, а может там, я не ведаю, при Муравьеве живут. Те это не так. Те все-таки вот эти импульсы от вот этого кола распаўсюджваются по всей краине.
Ну, залежит так побудованная экономика. В экономиках, якія грунтуются на промысловости, на традиционной сельской господарце, там будет завжды заставаться великая доля мануальной, ручной працы. Але Беларусь от гэтага сыходит, сфера послуг расте, сектор IT расте, ПВТ расте. И мы бачим, что отбылося у Амерыцы, так, у Амерыцы ёсць, безумоўна, доля людзей, занятых у сельскай гаспадарцы, але ўсе буйныя кампаніі, кампаніі, якія рухаюць амерыканскую эканоміку, не толькі амерыканскую, карэйскую, японскую, усе паспяховыя эканомікі свету, яны будуюцца менавіта на тэхналагічных сектарах. А тэхналагічныя сектары, яны паспяховыя менавіта праз сваю арганізацыю працы, праз тое, як яны абыходзяцца з людскімі рэсурсамі. Таму я думаю, так ці інакш, сферы сельскай гаспадаркі і ўсе сферы, якія патрабуюць ручной працы, яны будуць аўтаматызавацца, яны будуць звужацца, яны будуць змяншацца у пляне ангажаванасці людзей, якія ў ёй удзельнічаюць. А там, дзе патрэбная інтэлектуальная праца, тыя сектары будуць расці. І гэтыя сектары ўжо цяпер трансфармуюць многія рынкі і неўзабаве трансфармуюць у тым ліку Беларусь. Хоча гэта Лукашэнка ці не, хочам гэтага мы ці не, гэта проста працэс, які немагчыма стрымаць.
Наста, а вот на ваш погляд, як ці распаўсюджваюцца вось гэтыя новыя ўяўленні пра працу? Справа ў тым, што вот мы, асабліва вот, ну, скажам, мы зганыя людзі, больш старэйшага ўзросту, ну, мы бачым часам, на якой я выбачаюсь сабачай мове, размаўляе моладзь. Настолькі она жаргонізаваная вот мова, скажам, моладзі, але гэта жаргон усіх. Жаргоны распаўсюджваюцца вельмі хутка і на іх размаўляюць не толькі тых, хто ходзіць на, скажам, зыбу, а жаргоны распаўсюджваюцца і на шабаны, і на малыя гарады, ну, я не ведаю, на вёску, але вот я, дарэчы, глядзеў перадачу, цыкл перадач, вы, магчыма, бачылі, на онлайнеры Ганны Бонд. Она так ездзіць па краіне, па этых самых дыскатэках. Ну, у прынцыпе, вот, што тычыцца, напрыклад, жаргона, як людзі гавораць, нельга сказаць, што ёсць Менск і ёсць все остатнее, так сказать, ледні іншая нация. Нация одна, и молодь одна, они говорят на одной мове. Ну, и я не маю на увазе там на русской, на белорусской, але жаргон у них один и той же. А вот это уявление про працу, умовно кажучи, что это гульня, оно такое же универсальное, ну вот принамсі на узровне, скажем, малых городов.
Как я уже сказала, это залежит от людей, и у каждого человека разные цікаўнасці, розны характары, розныя ўяўленні пра працу. Адзінае, што сапраўды...
Наста, я вас перапыню. Ведаеце, это не зусім так. Жаргон – это не нечае вынаходніцтва. На жаргоне гаворыць все. Гэта і ў мяне пытанне. Понятно, у любым грамадстве ёсць розныя людзі. Але я больш пра тренд.
Няма такога тренду, што менавіта прыйшлі новыя прафесіі і змяніўся жаргон. Не, і няма такога адрознення ад малых гарадоў і вялікіх гарадоў. Ёсць розніца ў заробку, але я не думаю, што адрозніваецца нейк менавіта лексіка людзей праз прафесійныя нейкія заняткі.
Ганна, ну а вот у нас, так бы мовіць, мы з вамі не даяркамі не былі, не, так бы мовіць, на заводзе не працавалі. Ну а вот на